Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Милена Беновска и в навечерието на избора на петия български президент ще продължа настойчиво да питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Отговорите ще очакваме от най-важните хора в държавата, от които зависи настоящето и бъдещето на нас, избирателите. Гледайте по канал 3 и слушайте по радио К2 всяка неделя от 5 следобед.
Беновска пита.
По канал 3 и К2 всяка неделя в 5 следобед.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.
И както знаете от предварителния анонс, уважаеми зрители на канал 3 и слушатели на радио К2, днес в ефира ни има 4 кандидати за президент и един кандидат за вице-президент. И продължаваме кандидат-президентският маратон. Заповядайте, казвам, на Рубен Галабинов и госпожа Веска Волева, независими кандидати за президент и вице-президент. Добър ден, заповядайте. Добър ден. И не сядайте, за да ви закича за успех с тениските на Беновска пита. Госпожо Волева, насам, ако обичате, имаме място. Ето, подарявам ви Беновска пита. Не, това е клубна тениска. Това е като връзките, примерно, в...
Стана вице-президент, ще я носа, обещавам.
Университетите в Брашановата верига, но въпроса на гърба на тениската е защо? На кой въпрос е защо вие може да дадете отговор на вашите избиратели, за да ви изберат за вице-президент?
Защото времената се променят, и избирателите трябва да променят отношението си и към избираемите. Тъй тогава, като вече не са банални нещата.
За победайте. Да. Румен Главенов, господин кандидат за президент, тази ви на вас, близо за
кога? Кой номер е това?
Беновска, пита ми 2 хикса,
Не, хикса, значи на мен ми трябва 2 хикса.
Ще ви сменим, ще ни я върнат, имате право. Тя госпожа Волева ги знае, имате право да я върнат в определения срок.
Защо?
Шегува се. Какво, на кой въпрос започваш с защо вие знаете отговора и можете да го дадете на вашите избиратели, за да, да ви изберат?
Защото можем и знаеме.
Какво?
И ще го направим.
Какво можете и какво знаете?
Знаеме как да променим нещата, да живеят по-добре хората.
Айде сега да видим. Заповядайте. Седнете да ви попитам какво знаете и какво можете и как ще промените живота на хората. Остава точно една седмица до влизането, до гласуването на изборната нощ. Госпожо Волева, с вас ще започна. Корупцията стана ли тема, която да бъде наистина сериозно засегната, обсъдена и с ефективни предложения от кандидатите за президенти, защото вие знаете, че правим опити да бъде свален мониторинга на България върху правосъдите и вътрешните работи. В момента има някакъв такъв факт, но той ще бъде отложен, разбира се, във времето и трябва да бъде оформен доста бюрократично, без да влизам в детайлите на темата. Та корупцията стана ли тема и получава ли предложения за ефективно решаване?
Корупцията стана тема, изключително е на дневен ред. Моя партньор, кандидат за президент, я развива много обстойно, но моето отношение по този въпрос е, че не просто да говорим за корупцията, а корупцията, основата на борбата с корупцията е съдебната власт. Основата на борбата с корупцията. И аз, ако има време, бих разбила...
Няма, ако има време, започвайте. Но стегнато.
Значи, стегнато. Трябва първо да се създаде един орган или консилиум, или както щете да го наречете, който да направи анализ на развитието на съдебната система, развитието на законодателството от тъй наречената демокрация, грешките, да бъдат отчетени грешките, а не двама или трима, или случайници, или даже добри политици, но двама или трима, не могат да разрешат този въпрос.
Веднага да я прекъсна, моля ви се, извинете ме. Много се говори общо да се отчетат грешките в различни области, в случая говорим за съдебната система. Кои грешки вие бихте идентифицирали? Кажете поне три или пет.
аз не съм говорила общо и сега няма да говоря общо. Грешките са реваншизма, законов реваншизъм от началото на демокрацията, страшен, неглижиращ голяма част от обществото и даваш права на една част от обществото.
Какво имате предвид?
Имам
приватизацията и реституцията.
И приватизацията, и реституцията, и поземлените комисии, това, че започнахме от начало, и това, че ние започнахме живота си от начало, защото двама, трима или четирима решиха, че те са в основата на всичко.
Еми, тук стигаме и до лобизма. Не го пропускайте, когато говорите за корупция.
А лобизма едно на ръка.
Определени лобите сложиха, извинявайте, че ви напомням реституцията преди приватизацията.
Реституцията, двама, трима човека избързаха, нарекоха се демократи, една част от тях бяха колеги, които имаха реституционни домогвания и претенции и просто върнаха собствените си нали, имоти.
Някои от тях не са между живите си, извинения.
Повечето от тях не са между живите, но ние и до сега нали, сърбаме по парата на тези няколко хора. Второ, изключително ниско ниво на Народното събрание. Изключително ниско ниво.
Сега или изобщо?
Сега. Защото имаше нали, моменти, в който Народното събрание беше с много добри фигури в него, така уважавани, но общо взето голямата болест на нас е изключително ниското ниво, защото така е поставена от Конституцията и от партиите и защото партиите нямат желание да има вътре компетентни хора, защото искат една аморфна маса, която да си върши личните далавери, която не разбира, не само, че не разбира, тя ме изключително обидно, ниско ниво.
Тоест, той ниво на какво? На интелект, на морал, на професионална
на професионализъм, на всичко. Изключително
добре,
ниско
веднага
ниво.
Добре, веднага въпрос конструктивен. Какво предлагате вие като мярка, не бързите, за да може да се вдигне моралното, интелектуалното, професионалното и национално отговорното, да не изрежем друго ниво
като
на Народното
събрание? Като мярка предлагам говорене, а не скриване за нищо не значащи фрази, нищо не значащи теми.
Те много говорят президента от трибуната, а понякога доста неграмотно
не
си извинение.
Не от трибуната. Значи президента, ролята на президента е да започва тези дебати, които да обръщат внимание на обществото, вместо да ни занимават с глупости.
И веднага ви питам, близате на Дондуков, за какъв дебат и как ще го започнете, как ще го заглавите?
Ето го дебата. Какъв? Ето го дебата.
Не бе, как ще ги извикате? Елате да дебатираме вашата ниска подготовка.
Не. Значи това е поставяне.
Нарочно профанирам.
Да, профанирам. Не искам да ви го кажа, но профаниране на въпроса. Значи аз съм президент или вице. Дайте да дебатираме. Защо е толкова ниско нивото на президент на Народното събрание? Защо то изработва закони ад-хок? Защо то неглижира всички достижения на законодателството?
Знаете ли отговорите? Знаете ли?
Не ги знам отговорите.
Как да не ги знаете? Знаеш, ще го кажа. Ниско ниво на образованието, на началното, средното и висшето, все по-ниско. Ниско ниво на културата на българина, все по-ниско. Ниско ниво с извинения не само на политиците и на журналистите, все по-ниско. Ниско ниво на националното целеполагане от страна на политиците.
Не мисля така. Защото има достатъчно. Защото има достатъчно интелигентни хора и в друга система са били нали,
кое му интелигентно? Колко е високо нивото на вашите колеги в съдебната система?
Значи аз не мога да говоря.
Единици са на високо професионално интелектуално равнище.
Значи в Конституционния съд е човек, който е завършил школата на МВР. Еми, няма качество.
Няма
да
дискриминационна мярка, която да казва, че не може да бъде нито в Конституционния съд, нито като председател на някой върховен съд, нито във Висшия съдебен съвет.
За това има конституционни решения, които не се позовават на Конституцията, а на общи условия на някаква фирма.
Нека да се включи значи, и господин Галабинов, ще докажете, че като станете президентска и вице-президентска двойка, вие ще бъдете по-говорещата от президента.
При всички положения в съдебната система има много неща, които трябва да се направят, за да се преодолее корупцията.
Какви пак неща? Ако сте кандидат студент и Вазов е много голям писател или поет, ще ви вратна двойка.
Ами кажете добре, колко? Сега аз ще ви кажа конкретно. Конкретно, така. Румъния. Нашата северна съседка се справя много добре с корупцията.
Верно ли?
Да. Има над 700 осъдителни присъди. Получени са обратно 2 милиарда и 900 милиона евро от хора, които са били осъдени за корупция и е възстановено на държавния бюджет.
И къде е според вас причината? В така, законите, причината...
Не,
морала?
Не. Значи, причината е следната. Всеки да си върши добре работата, включително следствие, прокуратура, съд. Ако по цялата верига нямаме върховенство на закона, а то няма, за съжаление, защото винаги има някакви вратички, винаги по някакъв начин се постига, нали,
нещо,
казвате, което да няма ефективна
преса. Но ще примирено и ние трябва да кимнем с глава сега.
Не, не, напротив. Значи президента в Румъния преди 6 години той е инициирал тази реформа.
Веднага кажете.
Така че аз смятам, че ние можем да я инициираме.
Майто, госпожа Волева каза нещо конкретно. Веднага кажете и вие нещо конкретно. Какво да се направи в момент? Какво да се направи на първо място? Висшия съдебен съвет, еманацията на правосъдната система, кадровика, определящи правилата на правосъдната система. Как той да се структурира на първо място с качествени, компетентни и високо морални, значи, отговорно хора?
Там не трябва да има политическа зависимост от партиите. Тоест, когато се номинират кандидатури за Висшия съдебен съвет, така както ще се номинират кандидатури примерно за вас или за прокуратурата...
Върховния административен съд, да ни разберат хората.
Да, Върховния административен съд или прокуратурата, не трябва да бъдат политически, партийни номинации.
Веднага да ви пратя една въздушна целувка, нарочно казвам с ирония. Лозан Панов, настоящия председател на Върховния касационен съд, създаваше впечатление, че е доста партийно безпристрастен, след което обаче си позволи чудо невидяно в нашата най-нова история да държи в тържествена зала на Съдебната палата тържествена политическа реч.
Сега, вижте, аз няма да коментирам по отделно един или друг
човек. Защо да няма да коментирате? Това допустимо ли?
Значи не е допустимо да се четат политически речи в институции, които не трябва да са политически обвързани. Нито в съда, нито в прокуратурата, нито в МВР трябва да се четат политически речи, нито в
училище и детската градина.
Така. Значи, това, което на нас ни обягва в България, пак сравнено с Румъния, е, че там е направено наистина да има независим съд, независима прокуратура. Ама в добрия смисъл на думата независими, а не такива независими, от които нищо да не зависи.
Веднага ми кажете критериите, нас... как ще определите хората, които са независими.
Вижте, вие виждате, няма... президентството не е кадровик.
Виждате, че законът допуска да кандидатстват за народни представители, за президенти, например лица. Нищо не искам да кажа, защото ние не сме сигурни в ефективността и честността на съдебната система, но лица с повдигнати обвинения.
Сега, значи ние не можем
да... И тук вече опираме до правата на човека.
Не можем естествено да номинираме хора, които са в процедура на...
Как да не можем естествено? Можем, законът го позволява.
Нещо друго искам да ви кажа.
Законът го позволява...
Какво става с електронното правителство? Значи, ако имате електронно правителство, автоматично ви отпада също нещо, което е много важно и което генерира корупцията, масовата бюрокрация и чиновничество. Тоест, това е също нещо, което може да се направи. Това може да го инициира също президент. Какво стана с електронното правителство? На никъде не сме. Нямаме свързаност на институциите, нямаме свързаност на съда, примерно в районните съдилища, с градските съдилища или с върховния.
Добре, обаче,
съд.
Вие като
и си
президент...
вадиме свидетелство за съдимост по стария начин от преди 50 години.
Вие като президент какво ще предложите?
Аз ще предложа срокове ясни и начини за организиране на обща база данни в държавата с информация, която да е основата на това електронно правителство и тези електронни услуги по интернет. Второ нещо, което ще ограничи корупцията. Значи, имаме куп закони, включително които касаят и икономиката, които пораждат корупция. Тоест, имате примерно данъци, които са повече разход за държавата, отколкото ефективен приход. Или примерно се използват по-скоро за натиск върху бизнеса и корупционни практики, отколкото ефективно да събират пари. Да ги премахнем, да ги намалим. Има и други неща. Например, когато някой предприемач иска да направи нещо, да отвори магазин, да започне строителен обект, преминава се през маса неща, които са корупция. Трябва да си плаща за всичко.
И веднага искам малко да ви отразя и двамата и да ви попитам за нещо много важно. Ние можем така да се опитаме да се спасим и да убием корупцията, да се борим за справедливо общество, но миналата седмица в края, не знам дали проследихте, но това е много важно, с български гласове от страна на БСП и ДПС, беше гласувана в Европейския парламент скандална, бих казала, резолюция, която насърчава интеграцията на мигрантите, което в прав текст означава, че те ще могат с много повече правомощия, в много по-голяма численост и дори подкрепени широко финансово да се преселват в Европа.
Моята теза, която вече съм я развила, е следната. По тези глобални въпроси, касаещи политиката, независимо от това, че ние сме в Европейския съюз, ние трябва да имаме стратегия, държавна стратегия. Тази стратегия трябва да е обсъждана половин, една, две, пет години, ако трябва. И тази стратегия да каже какво ние трябва да правим, след като е обсъдено, след като на всички нива специалисти са си дали мнението и вече ние трябва да съобразяваме с тази стратегия, която също би трябвало да е съобразена с това, че ние сме членове на Европейския съюз. А не този, който е на власт, да решава каквото ситуацията...
Не този, който е на власт. Казвам ви, БСП и ДПС, ГЕРБ са били против.
Съгласна съм с това нещо. Но ако би имало такава стратегия, те би следвало да се съгласат с това нещо. Би следвало да се съобразат с нея. А не 5 или 10 или 15 души да решават какво да
как
стане.
Как ще ги задължим? Да... Чакайте малко, като президент ви питам. Как ще ги задължим? Партията на европейските социалисти, Сергей Станишев, нейният лидер, който също е гласувал, има позиция, че трябва да се насърчи миграцията на бежанците. Демек, БСП сега Корнелия Нинова се кани да им поиска във вторник сметка, ако те се явят в България, защо са гласували по този начин. Те биха казали, ние си имаме партия в Европейския парламент и си гласуваме по партийна линия.
Това е,
къде е баланса между националните
интереси? Това е част от предишния въпрос.
Интерес.
Какви кадри ние изпращаме? Вие нали си спомняте, че имаше един 15-15 или 13-13?
Ей, този 15-15 също е гласувал.
Аз нямам нищо против конкретния човек.
Този 15-15
да,
е гласувал.
Так, ние изпращаме... Нашия проблем е с ниското ниво на кадрите. Вие виждате ли как се избират министри? Откъде идват? Какво се оказа
малко
сега?
Ще ви върна към
оказа се, че Филан Кишията ги е предложил всичките на един разговор на чаша кафе. Аз винаги съм се чудила с какво тие хора са доказали, че могат да направят нещо в държавата. Оказа се, че те били близки на еди кой си, който пък ще спечелва поръчки. Ама това не е, не е единствено. Всичко в държавата става по този начин. Но аз по предишния въпрос искам нещо да кажа. Значи, край с политическите квоти, край с политическите назначения. Когато вие отидете на лекар и искате добър лекар, кого питате? Питате колегите му, защото вътре в тази общност се знае кой е добър. А не питате този кафеджията, с който той се поздравява сутрин. Това се отнася и за правото. Системата знае кои са добри. Може да направи едно назначение, което да е нали, на база на връзки и така нататък. Но тя ще се очисти, защото вътре в всяка система се знае кой какво представлява.
И така, и по този повод искам точно да ви попитам и във връзка с началото на разговора. Споменахме приватизация, споменахме корупцията. Министър-председателят Бойко Борисов заяви, че във връзка с повдигнати въпроси от лидера на БСП Корнелия Нинова, той ще изиска след изборите от прокуратурата да извършат преглед на всички приватизационни сделки след 1989 година и на сделката Булгартабак. Вашето становище?
Добра новина е това. Аз мисля, че това е добра инициатива. Нали, значи аз съм свидетел на всичките тия неща, които станаха в България.
А участник ли сте?
Аз работех в Англия и се върнах тук 96-та година зимата, когато беше много така лошо положението. Зимата на 96-та, 97-та валутния борд се въведе. Приватизираха се масово предприятия с тия ваучерите, след това с зунковете, с всички тия платежни средства, които беше позволено, но не и с кеш пари. И всъщност държавата пострада от самото начало, че не беше платено за по-голямата част от приватизационните сделки с пари в брой.
Това хубаво всички узнаем. Въпросът е какъв аспект подкрепяте тази инициатива на
Борисов
и може ли да довърша? Възможно ли обаче, тъй като тези приватизационни сделки са довели после да проминаване от активите от едни в други, в трети ръце, госпожо Волева, юриста, това
са балоните, да бъде... поредните балони на министър-председателя. Поредните балони. Колко време управлява този министър-председател? А за какво е направил за този, който му назначи Министерския съвет? Какво е направил? И защо арестуват или обвиняват хора сега една седмица преди изборите? Нали? Защо се прави точно преди изборите?
Кои сте хора?
говориме за, за напъните на прокуратура по отношение, нали, на бивши министри и така нататък, по отношение на атомните централи.
Еса, нали, нали му идва един ден време? Това, че не искам да защитавам никого.
Не може да му идва една седмица преди изборите.
И добре, да му кажем да спре ли сега?
Нека да ви кажа. Булгартабак се занимаваме от 10 години. От 10 години, спомняте ли си, че имаше истории, в които и Корнелия Нинова беше вътре, заедно с една следователка и така нататък. Някой да се заема с това, някой да направи каквото
не,
и да
не
било.
Не сте слушали, не сте гледали началото на Беновска пита, не сте чели коментарите. Аз питам госпожа Нинова. Добре, вчера, ма питаме с години наред, питам пак.
Вижте,
също трябва да се занимавате
този,
с това.
Този плам на Нинова, революционен, мисля, че не е зрял, не е политически адекватен, за да свърши работа. А по отношение на премиера, мисля, че това е балон.
Аз бих приветствал всяко едно желание за възмезди и разследване на корупционни практики. В случая приветствам това да се направи преглед на приватизационните сделки, само да не се окаже, че при този преглед могат да излязат и имена на хора, които и в момента са в Министерски
съвет. Само да не се окаже, ми нека се окаже.
Ако се окаже, че излязат хора, нека да има наистина
такива присъди. Искам да ви подарите вашата книга, която ми носите по традиция.
Това е от двамата книга. Заповядайте с удоволствие, така. С надпис.
Сесилната държава.
Да,
сесилната държава. Това е Мизес, да.
Защото
добре.
И сега, когато говорим, тя е всесилна.
Благодаря ви, с удоволствие ще я прочета. Прехвърлял сме на Семечела. На двама ви подарявам пък на един силен
много
политик и силен човек.
Ахмед
Доган, едно интервю от преди 20 години. Желая ви успех и ще се видим вечерта.
Да.
На 6-ти. Да.
На 6-ти в НДК.
Не си забравяйте тениските, госпожо Волева, устройството. Всичко хубаво ви желаща един
път.
Ще се видим. Аха, ябълчица, ето да ви дам
още. Ябълки не си взе.
Още по една ябълка ви дам. Дръжте, хоп. Желая ви да сте пак. Ви пожелавам да сте зрели. Ябълки, не гнили, каквито ни обвини френският заминал си посланник. Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с Румен Галобилев и Веска Волева, независими кандидати за президент и вице-президент.
Президентски избори
и национален референдум 2016.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Това излъчване е платено.